Biftor à la Radio.
14h-17h, Biftor sur Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour les amis.
Bonjour.
L'humain radio n'a pas la révolution.
Yes.
Révolution. L'âme 2025. Mm-hmm. Bon, radio très les gamers, mais aussi le grand public. Et ouais,
on a droit là.
On a deux technologies. Les radios d'Haro. Gagne les appareils nomades, les Dorena. Les batteries. Donc, à où le c'est une nouvelle technologie de batterie. Bon, pour contextualiser, Halien. 90% ديال لي باتري اللي عندنا في لي سمارت فون في لي كونسول دو جو في لي مانيت داكشي كاين واحد لا تكنولوجي سميتها ليثيوم يون ما عرفتش سمعتوا بها
ليثيوم صراحه
اباس دو ليثيوم عنده لي زافونتاج لي ديزافونتاج ديالو مي هاد العام عم تظهروا نوتامون واحد لا تكنولوجي سميتها اباس دو سيليسيوم دونك سيليسيوم كربون Et là, la techno, il y a notamment Samsung Galaxy Edge, qui est un peu plus de Elle permet d'avoir une meilleure concentration ou condensation d'énergie. C'est-à-dire, neuf le volume de la batterie, qu'est-ce que tu as stocké, je serai une fumée de l'énergie en plus.
D'accord.
Donc, on a le choix. Soit tu seras la batterie ou tu seras la même quantité d'énergie, soit tu seras la batterie de la même taille ou tu seras plus d'énergie. Donc, غالباً كاع لي سمارتفون اللي بداو يخرجوا حاليا غادي يبداو بهاد لا تيكنو دونك ميم في لي كونسول بورتابل كاين اللي تيقول لك في لا بروشين سويتش غادي تكون فيها هاد لا تيكنو باش يزيدوا لها لوتونومي ديالها لافونتاج الثاني سي كو كتشارجا بوكو بوكو بلو رابيد كنقولوا كاع انك دوز من 0 حتى 80% دو ريشارج في 7 دقائق C'est vraiment incroyable.
C'est incroyable.
C'est parfait. Donc vraiment, la techno, Radit Bali, plein d'appareils nomades. La deuxième, donc ils ont les premières batteries. C'est fou. Vraiment, juste les techno, la deuxième, c'est à base de sodium. Donc sodium ion. Et les batteries à base de sodium. Ah, je sais, je ne sais pas si vous avez la technique pour vous dire les avantages. Donc, vous avez les avantages. L'avantage كبير هي la durabilité. Parce que vous savez, par exemple, le smartphone, je ne sais pas si vous avez chargé, je ne sais pas si vous avez la durée de vie de la batterie. Vous avez en moyenne, vous avez 500 à 1000 charges قبل ما la batterie تنقص منها 20% de la capacité ديالها ومع الوقت غادي تنقص. C'est-à-dire que mais quand tu as ton smartphone, même après un mois, là, il a continué à charger tous les jours, jumain. Là, j'ai rien filmé de la capacité de la recharge. La durée de vie de l'autre, ça peut. Donc, je sais qu'il y a eu un scandale avec Apple, les iPhones, un temps. كانوا لقاو بان مي كتبدا تموت لا باتري كينقصوا لي بيرفورمانس ديالو باش يبقى شاد في الوقت بغيف دونك هاد صوديوم يون لافونتاج ديالو سي كو فعاود ما تكون لو سيكل دو في ما بين 500 و 1000 كتوصل السيكل دو في حتى ل 5000 واخ 6000 ستادير 5 فوا بلوس ستادير راه كان لا باتري غادي تبقى شاده عليك عامين هنا كتشد 10 سنين سون بروبليم
تري بيان
لو سول ديزافونتاج رابيدمون لو سول ديزافونتاج ديال هادي سي كو عندها موان دو كونسونطراسيون دينيرجي ولكن بحال دابا في كلافي سوري في دي تيليكوموند دي مانيت هي لا توت تافي سا بلاس باسكو سي با دي اباري كي كونسوم بوكو دينيرجي دونك ماشي مشكل انهم تكون في لا كونسونطراسيون
تري بيان
سالي
شكرا
اخي وصل العالم
شكرا
لي باتري الله يخليكم
كنشكروك على هذا اللمحه على عالم الباتريات في العالم ونتلاقاو بك غدا بوغ اكتو جيمين جديده
ادم
ميرسي بوكو ميدي بوجي با اون بو ريتروف دون ان انستان بور ساعه جديده